день. Ви слухаєте історичну свободу. 360 років тому, 17 жовтня 1660 року, була укладена Слободищенська угода між Річчю Посполитою і військом Запорізьким. Цією угодою козацтво намагалося відмовитися від союзу з Москвою і знову укласти союз із Варшавою. Ну, але сталося не зовсім так, як планували сторони, що домовлялися. Насправді ця угода стала одним з таких етапних моментів в тому, що в українській історії отримала назву руїни. Слободищенській угоді передувала Слободищенська ж битва, а також битва під Чудновим, в яких козацтво відіграло помітну роль. От знаєте, так буває, що інколи якась історична подія має далекосяжні наслідки, але вона мало відома. А інколи якась подія, не маючи далекосяжних наслідків, досить добре відома. І тут якраз от мені здається такою незаслужено забутою є битва під Чудновим і битва під Слободищами. Адже ці битви змінили баланс сил, а відтак Москва і Варшава поділили Україну по Дніпру, от тоді, в другій половині 17 століття. Більше про все це ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні у нас в гостях історик Дмитро Вирський. Доброго дня, Дмитро Станіславовичу.
Доброго дня.
Давайте на рік назад відмотаємо. В вересні 1659 року гетьман Іван Виговський, зрозумів, що він не має підтримки серед козацтва, незважаючи на оцю свою видатну перемогу під Конотопом, це йому не дуже допомогло. Він склав булаву, пішов до поляків, гетьманом обрали Юрія Хмельницького. Юрій Хмельницький відкинув Гадяцьку унію, уклав нову Переяславську угоду з московським царем. І от цей рік, як між Чигирином і Москвою складалися відносини?
Так, дуже цікавий момент. І взагалі перед кожним тогочасним гетьманом та смерті Хмельницького головне питання, надзавдання – це було закінчити війну, можна сказати, як і зараз. Закінчення війни на прийнятних для України умовах – це те, що вирішував кожен новий гетьман етапу руїни. Справді Виговський запропонував замиритися з Річчю Посполитою, якоюсь мірою повернутися у старий дореволюційний світ. На нових умовах фактично Україна ставала третім федеративним членом Річчі Посполитої, то полюблено було два – Польща і Велике князівство Литовське. То от якраз по Гадячу мало стати три. Третім мала стати Україна. Але не получилося. І можу сказати, тут не провина Виговського. Він знайшов національний консенсус, можна сказати. Він висунув гадяцькі статті, але ті гадяцькі статті на польському сеймі сильно обрізали. І ось коли сейм таки прийняв ті гадяцькі пакти в урізаному варіанті, і їх привезли Виговському, він так і сказав: «Ви смерть мені привезли». Він розумів, що національний консенсус тримається на первісному варіанті гадяцьких пактів. І хоча він пробував якось ще утримати булаву, він уже сприймався як людина, програма якої програла. І треба була нова людина, як часто буває, вирішила повернутися до кращих часів. А хто до того гетьманства? Хмельницький. Кого хотів Хмельницький гетьманом? Сина Юрія. Давайте повернемо Юрія. І Юрій фактично відновив консенсус України. І він сказав, що домовимося з Росією, але також на нових умовах. І тоді стало питання про заключення так званого Переяслава-2. Цей Переяслав-2 закінчився повним крахом України. Справа в тому, що оскільки з Виговським повели себе досить нечемно, він склав булаву, але він забрав з собою державний архів. Його дружину затримали, і він ледь-ледь потім виміняв її.
Цікаво, а на що можна було виміняти дружину? От що можна було в цьому обміні поставити на кін?
От якраз гетьманські клейноди. то от клейноди він повернув за те, щоб його дружину і рідню випустили. Виговський поїхав ображений, а він і при Богдані Хмельницькому був генеральним писарем, який реально тримав всю дипломатію. І коли сам був гетьманом, то він фактично не призначав такої впливової людини, як він, всю дипломатію тримав під своїм контролем. Тому зникнення Виговського призвело до того, що певною мірою навіть зникла традиція. Тобто ніхто толком не знав, а на яких умовах ми оце ось в Переяславі домовлялися. 1654 році. Це ж уже, вважайте, 5 років пройшло. Очевидців було багато, але не дуже знали документ. І сам Хмельницький, досить молодий, він в оцей Переяслав, він приїхав, не маючи попереднього тексту договору. Там йому росіяни зробили чистий обман, підлог. Підсунули йому нібито переяславські статті, які були сильно відкориговані, сильно відредаговані. Причому цілий ряд правобережних полковників, які були на першому Переяславі, в тому числі і Багун, наприклад, вони в цей момент були на фронті, на польському фронті, і підказати цьому юному гетьману, хоча вже не такому вже юному, але тим не менш недосвідченому політику, підказати йому, що його обманюють і що його водять за нас, не знайшлося кому. Він підписав оці Переяслав-2. Потім він зустрівся з старшинами, які повернулися з фронту. Вони йому сказали, ну що ж ти підписав? Тобто була велика образа, що українців обманули. Наступним кроком мала бути війна з Польщею. Причому в усіх попередніх кампаніях головна ініціатива – це була гетьманська ініціатива. Богдан Хмельницький був старший полководець, Виговський так само себе поводив. А оця нова кампанія проти Польщі пішла по зовсім іншому сценарію. Ініціатива фактично в руках росіян. Російський воєвода Шереметів. Дуже амбітна людина, молодий гетьман його не влаштовував. Він вважав, що він набагато досвідченіший і набагато більш готовий до того, щоб вести кампанію. Він перший пішов, а на підхваті мав бути Юрій Хмельницький. Дуже багатьох такий сценарій не надихав.
У мене питання про цього воєводу Шереметєва. Він так собі визначив напрямок походу – це Львів, а потім Краків. Він доволі самовпевнено заявляв, що я не те, що дійду там до Львова, до Кракова, а я короля в кайданах приведу до московського царя, до свого царя. Ну, оскільки це король, то, каже, кайдани в нього будуть срібні. І тут так стається, що на півдорозі до Львова це військо воєводи Шереметєва, в складі якого був і козацький корпус, опиняється оточеним. От як так сталося, що воєвода збирався аж до Кракова дійти, а опинився оточений під Чудновом десь на Волині. Де він помилився? Де був його прорахунок цього Шереметєва?
У росіян основна модель була це похід 1655 року. Справді суперуспішний. Богдан Хмельницький тоді ледь Львів не взяв. Взяли Люблин, розграбили і з великими-великими трофеями поверталося війська. Тобто модель була сценарій 1655 року, здавалося б, Польща вже на межі, її можна вже добивати. Але поляків на момент кампанії 1660 року заключили Алівський договір зі шведами, тобто шведи були нейтралізовані. І з того шведського фронту перекинути сили на Україну. Що вони і зробили? Польське військо було досить чисельне.
Очевидно, ще і союз з кримськими татарами мав значення.
Так, і кримські татари. Перший бій відбувся на Волині під Любаром. Якраз Шереметєв вважав, що поляків буде менше, і вони будуть відступати. А поляків виявилося досить багато, і під Любаром вони йому нав'язали місце бою. Як виявилося, у нього з розвідкою було повний швах. Він не знав, де поляки і скільки їх. Поляки вибрали місце бою і успіхом нав'язали стратегічну ініціативу росіянам і допоміжному корпусу Переяславського полковника Тимоша Цицури прийшлося відступати з постійно атакованими, і поки їх нарешті не оточили під Чудновом. І вже під Чудновом у них був єдиний шанс, що прийде Юрій Хмельницький і їх врятує. І справді, якби Хмельницький досить швидко поспішав, у поляків є записи, що вони готові були кинути Шереметєва і відступити. Вони вважали, що сил на Шереметєва і Хмельницького одночасно у них не вистачить, навіть з допомогою татар.
Під Слободищами перестріли поляки і татари перестріли Хмельницького. І що там такого під Слободищами сталося, що Юрій Хмельницький так змінив позицію?
Щоб ви собі уявляли, Слободище від Чудного – це денний перехід. Табори Шереметєва і Хмельницького, вони зближилися. Наступний крок тільки об'єднання. І якби Хмельницький не зупинявся, а йшов прямо бойовим табором, він цілком міг з'єднатися з Шереметєв, і поляки б тоді відступили. Скоріше за все таке було. Але він зволікав, він став табором, навіть трішки укріпив табір. Тобто він віддав ініціативу.
Чому?
Чому? Я скажу, що кампанія була непопулярна у українців. І основні його кращі полководці, це правобережні полковники, вони були украй незадоволені цим підписаним Переяславом-2. В ідеальному варіанті, якби якраз тут поляки не стали воювати, а вступили в переговори, ну цілком може бути, що і битви не було б, і для України ситуація склалася набагато краще. Але спробували вбити двох зайців поляки. І це їм майже вдалося. Вони лишили загороджувальний корпус біля Шереметєва, а основні сили кинули на Хмельницького. І їм навіть вдалося прорвати табір. Це досить рідкісна ситуація. Бували випадки, коли поляки проривали казацький табір, але не часто. І те, що їм вдалося увірватися у табір, значна частина казаків навіть втекло спочатку з табора. І тут поляки, в принципі, могли перемогти в цей момент. Але наскільки не передбачена війна. Тут їм на допомогу прийшли татари, і козаки-втікачі вирішили, що боронитися в таборі проти татар легше. І вони повернулися в табір і вибили поляків. Після того, як вони вибили поляків, поляки казали, що все, у нас сил для наступу більше немає. Тобто їм треба було домовлятися. І вони пішли на переговори і домовились на досить непоганих умовах для українців. Відновлення Гадяцького трактату, ну, без найбільш ефектного Великого князівства Руського. Ну, Велике князівство Руське якраз той момент сприймалося як досить декоративний елемент. Ну, в ті часи домовленості досить часто порушувались. І самі поляки в кінці битви під Чудновим порушили домовленість з Шереметєвим і віддали його і його людей в полон татарам. Ось в цей момент, після попередніх перемовин, українці ще могли їх порушити і таки вдарити в тил полякам, і тоді б дуже, дуже погано закінчилося до поляків. І Юрій Хмельницький тут якраз, він не був великим прибічником домовленості з поляками, бо його програма була все-таки «повертаємося до Переяславського союзу з Росією». Тобто для нього це була, так сказати, руйнування попередньої програми, з якою він взяв булаву. Але кращі його полководці, правобережні полковники і сотники, він сам сказав, що вони б мене вбили, якби я продовжував за російського царя стояти. То ось якраз Багун, Дорошенко, Носач – це люди, які сказали, що ні. Умови з поляками нас влаштовують. І вони в цей Слободищенський трактат і вписали і те, що допоміжний корпус Цицури також переходить під руку Юрія, і він має, ну, має бути врятований. Тобто його поляки мають не бити, татари в полон не брати. І тоді Юрій Хмельницький разом з поляками підходить під табір Шереметьєва, а Цицора, почувши, що є шанс втікти на своїй ділянці оборони, робить прохід і сам тікає, і козаки слідом за ним. Тобто Цицора проявив себе досить погано, він не попередив козаків про те, що він тікає, і що давайте зі мною. Тому дезорієнтовані козаки корпусу Цицори, їх росіяни почали бити. І багатьох били, вони почали тікати, їх в полі почали ловити татари. Сам Цицуро встиг добігти до прапору Хмельницького, стати поруч з Хмельницьким, своє життя врятував. Але як політик і як полководець він повністю себе дискредитував. Я вважаю, що і Юрій Хмельницький не проявив наполегливості, йому треба було добиватися у поляків і татар, щоб йому видали цих людей. Цей корпус досить величезний, до 20 тисяч, тобто принаймні кілька тисяч козаків татари відвели в полон з цієї Чорновської битви.
Яким Самко, новий переяславський полковник і рідний дядько Юрія Хмельницького, оголосив, що він не визнає цієї Слободищенської угоди і лишається вірним цареві. Чому Юрій не зміг домовитися з власним дядьком і поновити контроль над Лівобережжям?
Знаєте, в ці переламні моменти важливо мати не тільки власні сили, важливо мати союзників. А поляки, які назвали цей 60-й рік і Чудновську кампанію, вони назвали «Щасливий рік». Після потопу це для них справді було суперуспішний в військовому плані рік. Але після того вони, можна сказати, трішки притомилися і розслабилися. І допомоги польських підрозділів у Юрію Хмельницькому прийшло досить мало. При тому, що після розгрому Шереметьєва у росіян майже не було сил на Україні, тобто її реально можна було взяти. Але тут поляки вирішили, що Юрій сам справиться. А у Юрія, хіба татари.
А чому все-таки племінник з дядьком не змогли домовитися?
Яким Санько виявився досить амбітною людиною. І знову ж таки, знаєте, там протягом цієї кампанії було кілька моментів, що домовитись вони таки могли. У них особистої ворожнечі не було. Це рідня. Люди одного клану. По часті Самко просто бачив, що у Юрія мало сил. Тому він вирішив, що програма «Стоїмо далі з росіянами», «Союз з росіянами», в принципі, перспективний. Самко попробував її продовжити. Тим паче, що умови з польського боку не надихали нікого особливо в Україні і старшин. Повернення до урізаного Гадяцького трактату. І Самко вважав, що як ми проявимо стійкість, цар це оцінить.
А де був Самко під час подій під Слободищами?
Дома. Його лишили на господарстві. Він взагалі не займав високих посад в той момент. Тому його шанси – це програш Цицори. От після того, як Цицора показав себе негідною людиною, то таким чином з'явилися шанси у Самка.
Чи можна сказати, що от дядько і племінник Самко і Юрась Хмельницький – це ключові люди, які зробили руїну незворотньою, запустивши цей поділ на праве і лівобережжя, які між собою ворогують?
Ні, ключова людина – це Брюховецький. Якби Юрій Хмельницький складав булаву, він міг її склати перед Самком. А от перед Брюховецьким він складати її не збирався. Тобто у Самка повернути єдність України шанси були. Його поважали і на правому березі. А у Брюховецького це вже людина, яка, так сказати, популіст. За ньому стояли тільки запорожці, а запорожці тоді вважалися люди малі, невпливові. І знову ж таки, Самку не вірили росіяни. Вони вважали, що він надто близький до клану Хмельницького. Тому, коли з'явився Брюховецький, і він дуже сподобався воєводі Рамадановському, який якраз і організовував оборону України в цей момент, І той вирішив, що краще ставити на Брюховецького. А Самко людина ненадійна.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Дмитром Вирським. Ми говорили про події, які відбулися 360 років тому. Історія невесела, але вельми повчальна. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.